Já, kæri vinir, verið velkomnir í bekkastið Hattar, elskar en aldrei hunsar, blessar Baldvin Már Borgarsson
Þakka þér fyrir, þetta ákveðin innkoma
það ekki?
Jú, ég tekið niður bara
Langt síðan ég tekið 101 þátt Það bara ages ago
Þeir segir það
Já
Við erum 101
Við erum 101 kallan, sko Herri, horfður á Arsenal City á þarna?
Já
Hvað varst að sita
á? Ég var með X-Tair
Megstveir?
Ég megstveir, já Það var 1.99
Já, og ég segi þvælinu sem ég var með
Hva?
Ég hendi halvdæm fulldæm sitt á 6.8
Nei
Getur ímyndaði hvernig með leið á 90. fókin fjórum mínútur
Þú hefur bölvað Martinelli alveg í samtöð sko. En ég hitti X-Tair, ég tók X-Tair bara að vera örgur og og það datt
ég Já, þú veist, ég var bara í kvíða kasti en allan tíma sko.
Ég minna vandamál þetta harslanlega high hopes geta ekkert.
Finnst þér Arsenal svo miklu betri
leik? Já, ég veit það. En þú veist, ok, ef við tökum það eins fyrir að við byrjum lengi til þetta rugli að hérna Arsenal svona eðlilega tekur yfir leikinn þegar þeir eru lent í snemmundir. Þú veist, mér finnst alveg eðlileg svona þróun á leiknum. En ég meina þeir skora ekkert þenni upp á tíma.
Nei,
mér fannst þér aldrei líklegir
Nei, þeir voru bara endalast í dúllinu skilur, en mér fannst sitt í samt geta verið bara meira klinikal þeir fengu alveg 3-4 færi bara til þess að komast í 2-0
Klálega
Þannig ég var aðalega pyrrar
Ég skilur, það frústrandi
Það var frústrandi
Við sem betting mans, þá vann ég en ekki þú
Já, vel gert, 1-0
Tek því
Herri, samt áðurum förum í lengjuna og krifjum hann upp þá langar mér að spurja út í sumari á þér
Já, ok
Hefur eitthvað tala það áður nefnum bara eitthvað frétt?
Nei,
ok, þá fyrir við það
Ok
Þú ert að þjálfa Árbæ Þetta var annað árið með Árbæ
Já
Og svo gerist það að þú færði að bann Og svo eftir þetta bann þá það þannig að þú ert ekki að koma aftur og svo tilkynir og sérst að hætta
Já, sko bara ef við förum ef við vöðum bara beint í málefnið þá það þannig að ég fæta bann gott að blessa, mæti alla leik í banninu mæti krókin tek ræðina fyrir leik eins og alltaf að því að banni virkar þannig að þú ert semst bara útilokaður frá leiknum frá með klukknum fyrir leik þannig að veist, þegar ég fyrir bann þá breyti ég mæti ekki tíma í leik í alltaf í 90 mínútur þannig ég hef hálftíma með liðinu fyrir alla leiki, í banninu sérst, vorum við 75 minnútur breyti 90 minnútur, þannig ég hef bara hálftíma með liðinu allt í góð, ég þannig tæknilega sé þá ég að þjálfa liðið allt bannið svo kemur bara svona tímapunktur þar sem að við veist, ég held að viti það allir að félagi skuldaði með peningu og skuldaði með alltaf pening skilur að kemur tímapunktur sem ég hugsa með mér félagi skulda mér ennþá bensínkostnað frá því ég fór á höfn 21. ágúst 2004 ég ekki búin að fá það greitt
tímabilið fyrir
tímabilið undan ég sést ég á ennþá eftir að fá það uppgert og í júní eftir bannið erum við á leiðinni bikarleik á höfn og deildarleik á höfn í sömu vikunni og ég svona sem fékk bara nóg þú veist, liðið skulda mér mikið penning að þess að fara í nákvæmar tölur, þá var það samt norðan megin við miljón
En var það bara sapnast upp bara hægt og rólega
Já, og það er bara okay. lélt að minni hálfu að vera ekki harðari skilur. Ég hefði getað verið miklu harðari við klúbbin og þá sem að koma klúbnum heldur en ég var þannig að það er lélt að minni hálfu, ég tek það bara algjörlega mig skilur, að, hérna, að hafa leiftis að verða svona en ég hugsaði bara ég nenni ekki að fara á höfn á miðvikudegi í byggaleik og höfn og sunnudegi deildarleik og þeir eru ekki ennþá búin að borga mér ferðin á höfn fyrir ári síðan
Fyrst bara flashback
það er punkturinn yfir eðið hjá mér þannig að ég hérna já, þannig að ég bara segi við Eyþór sem allir vita að það er formaður liðsins og innan gæsla beigandi liðsins að því hann elskar að láta vita því þannig að ég bara segi það Ég segi, heyrðu þú, ég mæti ekki aftur fyrir en að ég fæ 60% borgað af því sem ég á inni á félaginu. Og ok, 60% er alveg há upp að líka, þú veist, alveg svona semigróft. Og það sem ekki fyrir að gerast þá er bara Eyþór fyrir að tala við liðið að ég sé hættur. Þú veist, þannig að þegar það er í gangi og ég mæti á einn leik svona þannig séð í verkfalli ekki búin að segja upp eða ekki hættur offisíalum liði mæti á einn leik og hérna ég man ekki að fara í mér eða eitthvað já, vinna þann leik veist, og eftir það þá bara veist, þegar ég ekki búin að fá svar frá Eyþóri í viku og hann farinn að tala við hópinn að ég sé hættur þá sagði ég bara gott bara setti ég fæstlinn á Facebook síðan og bara erum strákar hérna, þetta bara staðan svona er þetta, svo být
Álfur vesinn, álfur drama, en hvar stendur þetta í dag? Ertu bara, það er engin samskipti eða?
Nei, nefnst, ég bara sendi ég Þóri ammálskauði hann er ekki svara mér okay. ok, bara, ef hann vill hafa þannig ekkert mál mínu hérna, mér er alveg sama skilur, ég nenni ekki að þessa með yfir því, ég nenni ekki að pyrama því
Nei, nú pælis að því, skilur, tvö orruð í þriðasætinu, einu svona markatölu og svo núna þetta og, húst, hvað enda sjötta sæti bara svona hreinskilið sagði frá þér, heldur Árbær verði áfram?
Nei, veistu, ég sirka bara droppa þeirri bombu fyrir því núna, fyrst við erum aðeins og hérna, Árbær skuldar öðrum aðilum miklu hæru upp að mér, þar með talið KFC.
Okay.
Ég get ekki séð það, KFC hleypi þeim inn í næsta mót, sko.
Nei,
við
tókum þetta fyrir síðast þetta, þetta voru alveg sektið sem þeir byrjuði mótið á.
Basically. Já, ég minna, þú veist, ég veit upphæðna sem þeir skulda KSI. Ef að KSI hleypir Árbæ inn í næsta mót á þess að borga þá eins og ég segi aftur 60% að því, bara alltaf sína lit, sko, þá er KSI hálfvitar.
En ég meina, eru samt ekki fleiri lið sem eru að lenda í þessu, eða skilur sem skulda pening en koma samt inn? Til að byrja með.
Ég held ekki svona gróft sko. Þetta er alveg gróft. Við erum að tala milljónir í flertölu.
Já, ok.
Þetta er háru upp að sko. Þannig að, veist, eins og ég ef að KSI hleypir Árbæ inn í næsta mót með þessa skuldur á bakinu þá getur KSI bara lefti hvernig sem er að vera með sko. Þá getur bara slefti að vera með sektakerfi og leifiskerfi eða hvað þetta heitir allt saman sko.
Mætti bara segja að FC Árbær sé veðsett í dag
í rauninni, já. Þannig að, þú veist, og eins og þú veist, og bara alltaf klárna punkt minna, þú veist síðast tímabil, bara lang besti árangur sé Árbær förum ekki upp á markatölu með meir en tvö stiga meðalteleik sem er bara hefur gerst einu sinnaður þú veist að hefur gerst einu sinnaður, ég fakt checkaði það
já, gráðlegt
það er ótrúlegt að ná því ekki og í ofanalag undanúrslit í .net byggar það sem mætir Selfossi og erum bara fínir í leiknum töpunum þetta 4-1 en þú veist samt að mætir Selfossi sem að pakka annar deildinni saman þá sko og að vara lengi deildinni sumar þannig við förum í hörkuleik þar Og svo í sumar þá bara fannst mér við setja saman bara mjög flott fótboltalið og ég var mjög ósáttur með árangurinn sem að ég var búin að ná sem þjálfara liðsins þar til í hætti. Þú veist, mér fannst við eiga að vera á miklu betri stað en minna félag endar ekkit samt á betri stað heldur en ég skilaði að mér sko.
Nei.
Þú veist, þannig að þú veist, hvað því erum að kenna, ég ætla ekki að fara að setja þarna og runga sjálfum mér sko En þeir gera ekkit betra til í hætti.
Mér finnst samt bara, þú veist, sjötta sæti með við hópin sem ég þekkti og með hópin núna, þá sem sjötta sæti bara fínn árangur, sko.
Ég veist, það er allt í lagi árangur, en mér fannst við farandinn í mótið eiga að vinna deildina, af því að deildin í ár var slakarinn fyrir.
Með þessum leikmannhóp?
Já, mér fannst það.
Já, veist, ég er ekki ekki samlega
því. Nei, veist, ég þjálfaði strákana, þú veist, það er nöfnana sem þekkir ekki. Bara, þú ætlir bara taka Kormáku Tumi, Kristján Daði Runálsson, skilur við. Fleiri strákar á þess að alltaf fara að neymdropa marga þú veist, þessi strákar eru alveg nógu góður til þess að vinna þess að þriðdelt sko.
Ja. Það er bara það er hvert er nú framhaldi hjá þér? Allar að taka eitthvað gig eða býðst, gott jobb þannig
að
þessi svo
ég er ekkert að koma sjálfur mér á framfæra allavega ég hef mjög mikið að gera bara. Og ég er ekkert að reyna allavega en
þú myndir ekki tata það?
Nei, just, mér finnst mjög gaman að þjálfa og mér finnst ég bara fínn í því, sko. Þú veist, mér finnst ég alveg vita hvað ég er að gera en auðvitað hjálpa mér ekki að vera búin að lenda í löngum bönnum og sektum og vesenni, skilur, veist,
ég myndi vera sammálega að það er ekki alltaf bekkja mér, sko, en
ég meina, veist, þú, ef þú mætt á fleira æfingar, þá er alltaf meira breyk, sko, en veist, en sé, þú veist, það er að setja standart einhvers þar, en burt sér frá því, sko, jú, mér finnst mjög gaman að þjálfa og ég er alveg til í að þjálfa áfram og ég meina, veist, ég hef verið mjög vel liðin sem þjálfari, sko, bara, veist, allt frá því að vera í sjöunda flokki og upp úr, sko, þannig að þannig að hérna, ef að rétta tækifæri eru bóði, þú veist, þá skoða ég allt.
Já.
En ég er bara í fínni daginu og þú veist, ég hef mörgum nöfnum neppa.
En ég er bara pæli, þú veist, þjálfarar í, þú veist, þriðju, fjórðu, fymtu, eða, þú veist, ég tala ekki fymtu, en þú veist, hvað er svona budgetið fyrir félög að geta greitt þjálfurum út í þriðju, fjórðu?
Veist, það er rosa mismunandi. Mm. Veist, það er allt öðruvísi að þjálfa KF heldur en Hvítarriddarann. Hvítarriddarann fyrir upp á KF heldur í tíðarsætti. Ég er nokkuð viss um að þjálfa KF fyrir á hærri launum en þjálfa
Hvítarriddarann. Eru venslalið eitthvað að henda út eitthvað pening?
Nei, menn, veist, við getum bara tekið nákvæmlega dæmi svo maður ræða. Mm. Árbær er ekkit annað en sér rekið BFélag. Skilur, veist, Árbær er ekki fylgir. Árbær er samt ekki heldur í samstarfi fylgi. Skilur, fylgir, ég veit að Fjölnir hefur verið að þið borga þjálfarinu Vængi Mjúbites sem svona sidekick það er enginn að borga þjálfarinu Árba annað bara það að þeir voru að rauka æfingagjöld og eitthvað bull til þess að reyna að cover það svo bara gekk það ekki eftir, það gerist ekki neitt og þeir situm með skuldir þú veist, þannig er launatöldnar ekki góðar.
Nei.
Þú veist, ég held ég fengi meir út að þjálfa mistraflokkin í ef að segja Áltanes,
okay.
Skilurðu?
Brálur sveitafélög?
Já, veist, sveitafélög sem að halda út í sínu félagi. Þú veist, ég held ég fengi meir út úr því heldur en að þjálfa Árbæ eða Hvítarriddarann eða KFG.
Já.
Þú veist, ef ég var fara út í það, að hans að vita nákvæma tölur.
Gefur sig, þú veist, bæjafélögin gefa meira heldur en venslafélögin.
Nei, meni, bæjafélögin er bara öldra með að sækja líka styrki og annað heldur en að vera með einhverja misgáða vitlýsinga að reyna að reyka fótboltafélaga á þess að hafa nokkuð fyrir þessi ríði, sko.
Já, já. Herri, við erum áðurum við förum í lengi deildina og gerum hana upp. Þá erum við hérna í samstarf með Corona. Þú skal nú við með króna í kvöldbæti, það er bara svoleiðis, við erum nóg fyrir framan okkur.
Já, ég fíla.
Og við höldum einnig áfram með netbifræðarsölunni, þvílíkir fagmenn staðsettir í Hlíðasmára 13, Kópavogi og það er 25% afsláttir á sölunum ef þú segir að betkastið hafið sendt þig og þeir sjá svo rest. Einnig erum við vörklass að því auðvitað hugsa við heilsuna hér í betkastinu. Hvað er að mesta sem þú tekið í betkbæti?
Það er eitthvað í kringum 100 kilo en
eitthvað í kringum 100 kilo?
Já, ég er ekkert mikið í réttinni eins og sérðu en það er eitthvað í kringum 100 kilo.
Ég ætti að skamma þess mér, sko, ég held ég aldrei tekið 100.
Ha?
Nei, ég er bara bekkurinn og ég erum ekki vinur, sko.
Nei,
ég
skil.
Ég veit ég hvað er, sko.
Nei, skil.
En áðurum förum að tala liðin, tölum leikina sem vorum áðan, voru að klárast.
Já.
Háka vinnu þrótt 3-2 og Keflavík klárar hvað, 3-0. Njörðvík.
Já.
Þú veist comeback þar, byrjum á Njörðvík Keflavík. Keflavík Njörðvík, segi.
Já, Njörðvík Keflavík er í dag, já. Þetta var 3-0 tap hjá Njörðvíkingum í Njörðvík á móti Keflavík.
Sem er hrikalegt.
Já, veist, þetta er samt bara það sem að, veist, ef ég svona kannski, veit ekki verið einhver eins og einhver págaugurna, en talaðum við út af stættunum alveg að dæna, ég væri hræddur þetta. Að ég fengi Keflavík Háka í úrslitaleika því að þetta finnst mér ekki vera liðin sem eiga skilið að fylgja Þór.
Nei, mér finnst líka bara leiðilegt að horfa þetta. Ég hefði miklu skemmtilega að fá Njarðvík Þrótt, þú veist, lið sem eiga kannski ekki að vera annars skilur.
Nei, svona óvæntir aðilar í þessari baráttu enni minni, þú veist, það er, sko, bara byrjunni. Þór og Njarðvík voru bestu liðin deildin í ár. Bara, þú veist, ef þú tekur yfir 22 leiki, þetta voru bestu liðin.
Mm-hmm.
Tablan lýgur ekkert þar. Þú veist, þau enda í öðru og þriða sæti. Nei, öðru og fyrsta og öðru sæti fyrir ekki. Þróttararnir, ég hafði mikla trúan fyrir mót og ég talaði það í hérna, mínum ótíma bara svam fyrir mótið að ég hafði mikla trú að venna sér þjálfara. Þeir eru með mikið að spennandi leikmönnum, mikið íslensku strákum sem að, þú veist, eins og stannir dag, fara ekki upp. það verður mikið plokka á þessu þróttarliða því að það eru leikmenn sem að geta klárlega að spila á hæra leveli.
Já. Hefur þessi miðjumanninn?
Brynjagut.
Já, hann og svo sem þið tóku káur á láni. Ljósa.
Já, Hrafn Tómasson og góður þessu deild, sko.
Hann er allt og góður fyrir þessu deild, sko.
Hrafn Tómasson.
Hefur þessi hann skanna miðjuna? Hann er bara hérna,
sko. Já, já, sko.
Það er bara illt í hálsina,
já, horfa. Já, Hrafn Tómasson er allt of góður fyrir þessu deild, sko. Hann, hérna,
hann er verið meðslapjessi.
Já, hann er bara komið tilbaka úr krossbandsmeðslum. Þú veist, hann er bara ekki að spila í KR af því hann er komið tilbaka úr erfiðum meðslum. Hrafn Tómasson ágifir þessi deild.
Svo við villumst ekki alveg. Tölum við eins og tvo leiki og fyrir svo hvert lið fyrir sig. Horfður á annarkvort leikinn?
Nei, ég var með barnamældag.
Þú varst með barnamældag? Já, ok. En þú veist, ég horfði eitthvað á Þrótt HK. Þú veist, ég bara trú, ég held að Þróttarinn væri að fara að rúlla yfir þá í Laugardalum.
Sko, mér finnst
aftur. Ég finnst HK ekki með svona gott lið.
Nei, aftur, mér finnst Þróttarinn betri en HK. Þess vegna er ég pirrar yfir því að HK fari úrslitaleikina því að HK eru sem svo fröpp en ekki Þróttur. Þróttararnir eru sko fyrsta lagi bara rosalega veldrillaðir. Bara Venni er virkilega góð þjálfari og veit hvað hann að gera. Hann er með mikið heimastrákum. Bara með hjarta fyrir klúbnum, með hjarta fyrir félaginu sem leggja sig fram. Þú veist,
bara meiri parturinn af liðinu er heimastrákur.
Já, já, og þetta er ekki reynslu mikið lið. Og að vera með reynslu lítið lið, bara mikið ungu strákum og þessum staði deildin í þetta stórum leikjum, þú veist, það er bara reistort. Þú veist, það er bara þvílíkt props á Venna, þvílíkt props á leikmennina, þvílíkt props á klubbin. Bara ég geti talað Þróttinn í marga klukktíma, sko.
Sástu fyrri leikinn á meðlið þessa liða?
Já, ég minnist, ég búin að sjá mörkin.
Já, sko, guð minn góður, ég var í kórnum, sko. Þetta voru fjögur gefinns mörg.
Fjögur gefinns. Aftur, sagði alveg þetta henni útarpinu að með punktin þetta að þetta væri bara bull, skilur, veist. 3-0 hefði verið sanngjörn niðurstaða til fyrirleikinn. Og 3-0 hefði verið svona þannig séð game over fyrir seinni leikinn. En að háka sem er líflínu þannig er magnað og þú veist, þeir nýta sér það bara, skilur. Þú veist, háka og ennabla ekkert eitthvað gali lið með hemma fokkin reyða svo hliðalínni að keira upp geðvikina. Þannig að ég er svona viðrað þær áhyggjur að hérna, ég myndi fá HK áfram og ég viðrað líka þær áhyggjur, ég myndi fá Keflavík áfram að því ég vildi fá Þrótt eða Njarðvík að því ef að það var úrslitaleikurinn innan, í fyrsta lagi skemmtilegur og öðrulagi, ég er þið bara sáttur með sama hvernig að færi.
Já. Tökum maður spána fyrir sem punktu netómið fyrir mót. Þau vorum við Fylki í fyrsta, Keflavík öðru, HK í þriðja, Þrótt í fjórða, Þór í fymta, Njarðvík í sjötta, ÍR í sjöunda, Grindavík í áttunda, Leiknir í níunda, Fjölnir í tíunda, Selfoss í ellefta og Völsungur í tólfta.
Er þetta spá fyrir...
Þetta er spá punktu net, official spá.
Já, sem er semst fyrir lið á fjálfvartil.
Þú veist, þetta er ekki eitthvað rosalega góð spá, sko?
Nei, ég meina, Fylkir er alltaf bara einhver mestu vombrið, bara knaspin sögunar ef út í það færið. Þetta glóru lust að þeir með þennan leikmannahóp, með alla þessa reynslu, með alla þessa leikmenn á, sko, þú veist, bestu deildar launaskrá. Þú veist, þá erum að tala Ragnar Bragi, Emil Ásmunds, Áskrið, þú veist, Orri Segata, Ólaf Kristoffer, Daði Ólafs, veist, ég geti tala endalega, sko. Þetta eru gauður með, fyrir utan, þetta er Ólaf Kristoffer sem er ungu markmaður sem á ekki að vera að spila lengi til þinni. Þetta eru gauður með yfir 100 leiki í bestildinni, sko. Þeir hafa ekkert að gera þarna.
Nei, en samt geta þær ekki drullast til að vera í umspilinu, sko.
Þeir bara drulluð á sig. Klúppur bara drulluð á sig heild.
Tökum sjöunda til tólta sætið og svo sjötta til fyrsta og byrjum á Völsungi. Engin pressa er oftast frábær, sko.
Já,
það sannaði þessi ár, sko.
Já, ég meina, Völsungi bara gerðu ógeðislega vel. Ég talaði það fyrir móta, mér fannst þið vera farin í móti með lélegar lið heldur en fóru upp á annar deildinni. Mér fannst þið vera með svona færri útlendinga og svona einhvern veginn svo væri minna power í þessu. Og ég gagnaði það, viðkynni það. En þegar upp í staðið þá er Alli Jói sigurvegarinn í því samtali af því að þú veist, hann bara feð með liðið sitt þannig inn heimastrákar, uppaldi gaurar, einhverjar útlendingar, þú veist, fær Elvar Árna heim missir Jakob Gunnar vissulega, en þú veist, hann á 7. setjum þetta liði bara, það bara þjálfari ársins afrek,
sko. Já, en þú veist, þeir bara segla lignan sjóðarna í endan, þeir eru bara 7. seti
og frá og með svona 7. 8. ferð held ég cirka var þetta aldrei panik fyrir Völsung og hann á því bara allt kútos á alla jóa.
Já, en hvað heldur þau að gera næsta ári?
Það er frábær spurning.
Náðu þeir betri árangri einhver tíman en 7. sæti lengi dild?
Nei, just, ég var erð með að sjá að þá fari eitthvað umspil og eitthvað svoleið, sko. Þeir eru líka að einhverju liti frekar langt frá því eða þú horfur á töfluna. En
þeir eru sko langt frá neðri hlutunum og efri hlutunum.
Ég veit að
þeir eru bara í miðjunni.
Já, fyrir lokaumferðina þá gátu þeir ekki skipt um sæti. Þeir voru bara staðfest bestir í neðri hlutunum fyrir lokaumferð. Upp er að koma náttúrulega Ægir og Grótta. Grótta er meira establist lengi til það lið heldur en Völsungur.
Samanlega því.
Þú veist alveg klarlega. Þannig að svona eða að segja, Völsungur getur alveg fallið á næsta ári og það er oft talað second season syndrome í sérstaklega bestildinni við getum alveg séð það með Völsungur á næsta ári að því ég held að Völsungur sé ekki eitthvað mikið betra félag heldur en Ægir í dag sko. Ég held ekki en Völsungur hitti bara virkilega gott tímabil og náði bara frá bara márangri og eins og það rosa alla fyrir það en ég held að verði rosa auðvelt fyrir alla sérfræðinga sem þau eru sjálfskipaðir eða ekki að hérna, spá Völsungi 10. sæti niður á næsta ári.
Já, ég held að það var ekki einn sérfræðingur sem að ekki hendi mér fallsæti fyrir þessa spá.
Nei, það er bara sama með Völsungu og IBVF í bestu deildinni. Það var bara verið að spá fyrir 11 sæti í spáðum svo deildum. Það var allir með Völsung niður í bestu, nei, lengju og það voru allir með IBVF niður í bestu en bæði þessi líf.
Já, enda samastaði.
Já, ég meina að þau eru að pakka saman sérfræðingum þessa deilda í öllum vístuðum.
Jú, jú. Förum í 8. sætið, þar setur Fylkir ótrúlega satt að þeir hafi bara náð að fara í 8. sætið eftir allt. Já. Hvað fer úrskeiðis ef maður bara byrjar á því? Eða hvað fór ekki úrskeiðis?
ég er þessum fljótar að tala hvað fór ekki úrskeiðis en
Þeir voru sko frábærir í prísi svona. Það er ástæðan, akkur voru allir bara ok, líka þetta, já, að þetta er Fylkir en þeir voru frábærir á prísi svona.
Fari úrslitaleik Reykjavík mótsins við eða Lengjubikarsins við Val bara eru í fínum leik þar veist, mögulega toppi voru snemma veist, ég veit að það er einhver klísi eða frasi sko, en topp og snemma er samt bara þeng sko. Að vera bara á þínu besta stað á röngum tímapunkti það má vel vera það að vera máli þeir náttúrulega missa Emil út snemma þeir missa Ragnar bara líka ómikið út í bönn og eitthvað vesen sko, hvort það sé einhver meðslinni ég manna ekki
þeir missa líka náttúrulega bara fullt af leikmönnum eftir að þetta er lengi deild
já.
Ómar, Matthías Præst
samt ekki fullt af leikmönnum sko.
Nei, en góða leikmenn sem væri starfstum.
Já, þeir missa, en þeir fengu Eyþór Völler, Eyþór Völler er best leikmæri og skoða prófílin
sko. Já, og skoða prófílin, er hann það í dag? Það held ég ekki.
Ég er ekkit svo þessum það, sko. Þú veist, með fullur virkur honum, en veist, það er bara vandamáli. Það er bara ómikið af svona bæði lélugum framistöðum. Þá er ég horfi í reynslu miklu leikmenn sem eru Orri Segata, Orri Ásgeir Eyþórs, Ólafur Kristoffer sem á að vera ógóðu fyrir deild í markinu. Þú með Emil sem er bara í banni annakveit leikið að middur. Þú veist, hann spilar allt og lítið.
Já, læði skóna hildur um daginn.
Já, bara, og hins í, það er líka svolítið, því að Emil er góð leikmaður, sko.
Hann gekk hjá leikmaður.
En vonandi finnur hann sér eitthvað gott að gera eftir það. Þannig að búin að mennta sér eitthvað í styrtaþjálfun, en veist, svo þetta var með Eyþór líka, menn Eyþór með pressa á sér, bara deliverir ekki nú vel. Það eru hungi heimastrákar sem er ekki að fá tækifæri, það er allt og mikið af svona skrýtnum atriðum í kringum þetta.
Er það ekki vel reikin klúbur, Fylkir?
Nei, ég minnast, þú horfir bara fía sko ykkur stjórnina í fyrra og aftur í ár Ragnar Bræl sendur í bann hérna í fyrra í leik sem er ekki banni sko. Veist, ég held að sé bara reynslu
og agabann um daginn
já, á Theodór agabann á Theodór bara, þetta er mesta bull sér heyrt sko. Þannig þurfum menn bara að fara hans að liti í barm og veist, rusla sér í ákveði stand sko, að
menn eru basically að eyðileika fyrir sjálfu sér sko. Já, eða skilur klubburinn
ekkert annað, þannig að þetta er með reynsluleysi í stjórn og utanumhaldi kirkur félagið og bara, veist, það bara gengur ekki upp
líka bara, ok, Árni Guðuna tekur við, er rekin og svo er fyrir klúbruna sem endar óvar plus að sko Arna Gretason þegar hann kemur inn ég held að hann ekki unni í fyrstu fjórum leikjunum
þetta
var eitt jafntefli
þetta var bara brekka klúbruna var bara í algjöru bulli þannig að þú veist já ég veit ekki hvernig satt mér leikjum en nei fylgis mér fyrir gjöðin en veist, þetta bara ömur tímabil já allt og stóru klúbi og þú veist þeir upp í staði voru þeir ekkit langt frá því að fara bara niður með fjölni sko sem endla ótrúlegt að segja.
Það var á einhverjum tímpúndi sem ég held að það var fara niður þegar töpu á móti leikni í uppbótartíma sko,
þá var ríkjald.
Þá fyrir við leiknir sem enda í 9. sæti, þeir enda þar sem það var spáð, sko það eitthvað við þetta leiknislið alltaf sem bara öskra á mig óspennandi ég veit ég hvað er
ég ekki sammála
hvað svona sexy á
leiknir bara einhver svona mesti fjölskyldu klúbur í Íslandi mikið að svona uppöldum gaurum og mikið að uppöldum svona útlenskum nöfnum gaurum sem er svona íslendingar og það er Robert Kvendal, Skelsen Versel í
Það kallir þetta innflytjandalið
Það er þetta innflytjandur sem eru samt íslenskir með Skelsen tala bara byrðlega íslensku og Robert Kvendal líka og fleiri gaurar ég fíla orkunni leikni og ég meina, ok, ég meina eins og þú veist, þá vorum við þarna í, eftir ég var þarna mikið eitt og alltaf ár sem þjálfari árbæra þegar við fórum og fluttum okkur yfir í byrjaldið og þú veist það mikið efnilega leikmenn að spila þarna þú veist, þeir eru með mikið ungu strákum þeir gefa strákum tækifæri, þeir gefa þjálfurum tækifæri, þú veist, þeir gafu Óla Hrannari tækifæri á vera sem fyrsti meistarastjálfari sem fyrirlega liðsins nefnir Pjevit sem tekin hana bara upp úr öðruflokki og svona hratt einhvern veginn inn í meistarastjálfari sem aðstofþjálfari svo endaði alltaf tímabili að vera með Gústa Gylfa sem er líka uppan leiksmaður
Er það ekki það sem bergaði um dóldi? Þeir voru alveg
gáttúrulega falli að sjálfsögðu, Gústa Gylfa Gústa Gylfa bjargar þessu félagi frá bara hálfgjörðu þrótti af því að þeir voru ekki að góða stað veist, þeir voru að tapa stort þegar hann kemur hann inn en liði finnst mér ekki galið og veist, ég var með það svona ef ég var alveg heiðlegur bara persónulega fyrir mót svona fymta veist, mér fannst þér alveg geta slæta þér pljós bara með mjög góðu gengi en fymta til áttunda fannst mér svona bara eðlileg niðurstafleikni þeir endi níunda fair enough en ég átti aldrei vona því að þeir var einhverju paniki síðustu tværum fyrir mót sem að þeir voru í
Ég var freka með á nálaðt falli heldur en í efri hlutunum
sko. Já, það er alveg fair enough sko, en mér finnst þessi veist, ég fíl alveg orkunleikni þeir vilja svolítið keira á sínum mönnum gefa mönnum tækveri við tökum bara skoðum sögundi baka menna Freyra Alexandersson og Daví Snorri taka saman við þessu liði sem uppallir leiknismenn 2015 eða 2014 fara með það upp og eru bestöldin 2015 byrja fyrsta leik og vinna val 3-0 bara horfa þess að gæta bara where are they
Já, þú veist, í dag er bara staðan svo að þetta er minna liðið í brjóldinu og ég, þú veist, það er dóldið að falla í skuggan á ég er
Já, algjörlega en formatið sem að leiknir leggur upp finnst mér bara heillandi og veist, mér finnst þeir bara eiga hróskilur fyrir það af því að þú veist, það er bara þeirra leið og ég fíla hana, skilur þú veist En auðvitað, þeir voru ekki landfræði að falla og Gústi Gylfa bjarga því, Gústi Gylfa gerir vel, Gústi Gylfa er frábær þjálfari og geggjaður manager, þú veist, sem að var bara gauðinni sem að leikni þurft á þessum tíma, að gekk illar og fá sem ekki mörgum og voru að tapa stort, þú veist, að fá Gústa pústan inn bara að peppa menn og þú veist, þetta er bara eitthvað mestu toppmaður í Íslandi, sko, fá hann að inn að gíra menn, þú veist, það er bara sem að leikni þurft á þessum tíma, en ég meina, hann er farið núna.
Nógulega. Fyrir mig í 10. sæti, þar setur Grindavík margir vildi meina að þeir voru að fara lóðrétt niður þeir sókuðu þá 10. sæti varst þú að búast við einhverju á Grindavík á þessu tímabili eða varst þú búin að afskrifa það líka
Nei, sko, Halli Rómans er fítjálfari og hann fékk til liðsins mikið að leikmönnum það var mikið að breytingum á Grindavíkulinu Þeir fóru því að vera með einhverja svona 27 útlendinga yfir í hvort það var einn eða engin í upphafi og þeir tóku svo tvo eða þrá í glugganum. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þróast, en það var eitthvað svo leis. Halli með sína tengingur upp á Skaga sækir Ármanninga sem var besti maður liðsins ásand Adam Átna sem var það fyrir. Hann sækir Átna Salvar, Breka Hermans og Inga Þór. Hann sækir unga stráka sem var klara annað flokki Breiðablik og örugglega einhver sem eru ennþá í öðru flokki. En það sem hann lendir í aftur á móti er Grindavík selur Sölva Snæ, 2008 strák sem bara efnilegsti leikmann sem kom upp í Grindavík í mörg ár. Bara segja það. Það fyrir bara til Lask Lins held ég að verið. Þannig að hann missir mjög öfnum leikmann, Kristján Bjarmi, annar efnilegur strákur í Grindavík sem að spila stóð hlutur ekki sumar, handleggsbrotnar í sumar, frá í sex vikur. Áföll, svona ofan áföll og einhverja breytningar og hópnum hjálpa Grindavík í þessu mómenti bara nákvæmlega ekki neitt.
Ég er að pæla að þú sagðir með kauða sem var seldur út til Linsk. Gerist þetta oft í lengjudeildalið?
Nei.
Að menn séu bara seldur í atrið mennskana úr?
Nei, Sölvi var búin að fara reynslu hjá Ræjavæk hann og fleiri öflum klubbum úti sko og hérna bara ógeðslega góður. Þú veist, hann gat farið í Val og Stjörnuna fyrir tímabilið, skilur. En veist, hann velur bara að hanga aðeins af því hann vissi af áhuga erlendis og fer út svo bara í gluggan. Þannig að þú veist, að það að missa þennan góður, það hljómar heimskulegt að það sé áfall fyrir Grindavík að missa strák sem fættu 2008, sko. Hann er 17 ára á árinu. En það er það samt. Þú veist, þetta er stórskar, þetta er efnilegsti gæðin, þetta er bara virkilega góð góður og geggja kartir. Þannig að svona áföll sem að Halli lendir í sem þjálfari Grindavíkur eru ekkert grín að eiga við. Svo er hann rekin eins fáránlegt og mér finnst það að því að hann
ákvæða tímupunkti kemur það
þeir eru tveilegrættir
okay.
Hann er rekin, þeir eru tveilegrættir og hann er búinn að vera með liðið utan fallsetis allt tímabilið sem að mér finnst bara eiginlega að vera afrek fyrir upp í staði.
En hver er þá ástæðan að reka þjálfurann eftir, þú veist, þegar það eru tvær umferðir eftir?
Viltu heiða svar?
Já.
Að því að stjórn Grindavíkur er bara heimsk.
Já.
Veist, ég held að Halli hefði ekkit endilega fallið með liðið þó svo að þeir sem að tóku við hafi ekki gert það, sko. Mm. Veist, þetta er bara heimskulegt. Þú veist, að því að Halli var langt frá því að vera vandamáli Grindavík.
Ég myndi bara aldrei þora að rútira svona tveimur umferðum.
Ég skil það því litinu til að þetta er bara þekkt þengi fótbolta að þérna new manager bounce.
Já.
Bara nýr manager leikmenn leggja sig alltaf fram að því þú vilt ekki einhvern veginn missa þitt sæti í liðinu og þú vilt sýna fyrir nýja þjálfara og þú vinnur leik. Þú veist, bara þínu menni United gerir þetta 13 sinnum sístu 10 ára, sko.
Mínu menn?
Ertu ekki United maður?
Nei.
Ok, ég var að vona að vera United maður, þess að segja það. Þú veist, það er partur af dæminu. New Monday Bounce, þeir skiptum þjálfara teimi og þeir vinna hér. Það er leikur sem heldur þeim uppi.
Mm-hmm.
Það er leikur sem heldur Grindavík uppi og mér fannst þeir eiginlega bara eitthvað skilið að falla fyrir það því að Halli hafið ekki gert neitt af sér sem þjálfara Grindavík sem kostaði brott rekstra mínum að þetta þegar hann búin að vera með þetta ömulega lið og þá segi ég ömulega lið að þegar mér fannst þetta topp tveir liðlegasti leikmannhópur í deildinni utan fallsætis allt mótið.
En það má ekki líka, það má líka segja að sko, þeir eiginlega drauma ír líka í þessum
auðvitað gerði þetta. Íringar heldur að playoffs þetta verið klart já. Þegar þeir eru vinna Keflavík leikinu undan. En það var ekki staðan.
Nei, það var ekki staðan. Fyrir mig 11. sæti, Selfyssingar eru þar. Hvernig fannst þið tímabilið hjá Selfyssi?
Þú veist, þau eru uppstæði lélegt.
Mm.
Á einhverju tímabundi voru þeir bara í fínum málum.
Þú voru þeir nógu góður til þess að halda sig þess að deilt leikmann úr?
Nei, mér fannst þeir líka ekki sækja nógu sterka erlenda leikmann sem þeir sóttu. Þú veist, þeir missa Gonsa, þeir missa náttúrulega Gary Martin sem fann þeir í Ólafsvík árið undan og láni. Þú veist, þeir eru svona að droppa meira prúin leikmannum. Erlendu leikmann er líka svolítið frá vegna meðsla sem er ekki gott fyrir þá. Jón Vigni meiðist í leik á móti manna ekki. Jón Vigni meiðist.
Þú þarft ekki að vita hvað leikur á, sko.
En Jón Vigni meiðist, sko, sem er fyrirliðar á þessum tímpúti og bara drullu góðu miðmaður.
Já, en er hann ekki í háskólabolt alltaf eitthvað?
Ég er ekki vissu það. Nei. Það geti verið, en ég er ekki vissu það. hann er át frá með einhverjum tímapunkti bara meðist illa, sko, bara ljót meðisli Jó, hann meðist á móti Grindavík, þetta er leikur í Vogum þess að það væri næsti búinn sem það þróttu í Vogum en það meikaði ekki að sensi, þeir eru annaldel, sko hann meðist í Grindavík, leikur móti Grindavík í Vogum og þetta eru mitt mót þetta eru ljót meðisli sem að kosta hann tímabilið og það tekur mikið
líf man eftir, man
eftir. Já, þetta er leitt moment og Jón Vignir er virkilega góð leikmaður en þú veist, þeir upp í staðið þá finnst mér Selfoss in the end ekki hafa gert nóg til þess að halda sér upp í og það skila sér í þessari niðurstöðu þó svo að þeirra teki Jón Daða inn sem var sko by the way nýbúin að bjarga Burton Albion frá ævintýralegu falli eða skoða það það var ævintýralegt það sem hann já,
en ég er að pæli þegar hann kemur inn til Selfossar Er þetta meira bara þegar hann uppalinn og gaman eða er hann að fá álfur pening fyrir að koma hann inn?
Bæði bara. Ei, mér veist það er öllu tjálta til og selfun sem það kemur þannig haldin hérna blaðmann Drómar Seafood og King Tommy Thorot sem bara leggur allt í söldar sko. Það er ekki að taka það af þeim og þeir gerðu það vel og auðvitað bara mikil stemming kringu það en ég meina niðurstaðan er þessi hún er mjög súr, hún er ekki bara súr fyrir, hún er líka mjög súr fyrir Jónda sem ætlaði sér ekki að fara með self og snýra aðra til, sko ég veit ekki hversu mikinn áhuga hann hefur á því en
hvað mun gerast þau hann núna?
Mér gruna sem það bara takkir tímabili bara drullaði mig upp á þér Jónda er bara þannig karatir það er ástæð fyrir að Jónda er fer í selfos í lengjudildinni, í harkið þegar hann farið stjörnun eða káar eða víking sko. Ef að segja öll í bestildinni ef að segja 12 lið hafi viljað fá hann þó svo að kannski 8 hafi bóðið hana því að hinn fjögur vissan kæmi ekki sko fattar mig
Já, ég bara veit í hvort að myndu lið vilja fá hann núna
Já, fjónda það
Er það?
Þessi
topp lið
Já. Okay. Það myndi öll í dildinni bestildinni vilja fá að fjónda alveg klálega en Mig grunar hann muni bara taka tímabilið annað deild. En það sem er alltaf áhugavert er þetta, Selfoss við niður að æði fyrir upp og þetta er í fyrsta skipti í knattspyrnu sögunni sem að Þorlákshöfn fyrir ofan Selfoss í deild.
Já, það er pínum vandræðilegt.
Vandræðilegt, já, ég minnst það er bara, já. Ég vona að minn maður Tommy Þorlákshöfn fari og kannski setji nokkrar krónir í æðislið til þess að hjálpa því sögurlandsvinnurinn.
Fyrir þá í síðast sæti, þar situr Fjölnir. Ok, þú veist, þeir missa bestu mennir sína fyrir tímbil.
Nei,
þeir
missa bara allir.
Nei, þeir missa bara allir. En þú veist, á Fjölnir að falla, þráttur það. Þú veist, við erum að fara að horfa upp á sko Fjölnir hvíti riddarinn.
Ja, þeir eru segir alltaf hljóma það glórulega, sko. Við reddum þetta að við byrjum að taka upp. Ég var með mína lokaspá í útastæði.net, sérst, lokaspá ótímabær, var með Fjölni allir þetta. Ég var að henda Fjölni niður í restina og ef við tölum bara reyndu út þá var ég kallaður öllum illu nöfnum í gráðan og ég býðar sko
Ég tipsaði Fjölni niður sko fyrir tímabils
sko. Það fór fram með mér en ég held ég væri einnanda sko að þetta henda Fjölni niður og svo bara raungerist það og ég meina klúppurinn er bara á ef að leifu ekki að segja bara virkilega sorglegum stað
Já, þú veist, ég hef séð einn leik með Fjölni í sumar og það var á afísvellinum hjá þrótti og þeir pökkuðum þeir, saman, 4-1 þá var ég bara, þetta lið bara lang neðst deildinni
sko,
mál... þetta er svo rosalega ungt lið
já, mál bara með Fjölni er að hérna það sem sagt byrjar illa Gunni Már kemur inn í klubbinna á miðutímabili, bara í februar, held ég og Það var bara mikið búið að vera í gangi yfir vetratíman. Úlli látið fara in the end og veist, ég held við getum alveg sagt það ástæðna fyrir því voru einhver leitt til að þegar þjálfara þeim stóð af Úlla og Áskrið Frank og svo var engin annar. Þú veist, það sem að mér hefur verið sagt er að Gunni Sig, markmannsþjálfari vildi fara út úr teiminu af því að hann nefndi ekki minn leikum úla og hérna, styrtaþjálfari hættir af sömu ástæðu, þú veist, það er engin sjúkraþjálfari, liðstjórni fara þannig að félaginu var einhvern veginn stilt upp í vegg bara úlinaði frábærum árangri en það verist engin vilja vera einn áfram og samnefnari þar var hann bara með fullri vinningur honum bara, ég veit ekki hvað máli var en, ja. En einhvern veginn virtist það að vera vandamáli félagið tekur stóra ákvörðun lætur Rúla fara, fær Gunnar Má inn leið og Gunnar Má labbar inn kemur Gunni sem markmannsþjálfari aftur Kári og Einar Hermanns liðstjórar kom aftur ég veit ekki hvort þeir ná inn einhverjum sjúkraþjálfara, styrtaþjálfara en allavega megna teiminu komið tilbaka saman aftur þannig að það hlýtur að staðfesta þennan orðrón sem ég heyri að menn hafi ekki vilja vinna Múla og húst, sama hvað það segir hann en hann verður samt að fá það kredit að hann hafi góðum árangri Klúburinn einhvern veginn í Lamasessi, Máni Austmann vill fara á miðjutímabili fyrir á miðjutímabili, vildi fara fyrir mót nennir örugglega ekki að æfa í lélegu standi, skilur
gat ekkert með fylgi
sem. Nei, meina gat ekkert með fylgi, ég hitt hann um daginn og hétu bara að segja, bara sorry Máni skilur, ég þarf í myndal, ég segja sorry Máni þú veist ég hélt þetta að vera Dagur Austmann af því að þeir eru tvíburar hann virkaði bara ekki standi Dagur hætti nefnilega eftir tímabili fyrra ég hélt þetta að vera Dagur ég var næsti þannig að kalla Dagur og spurja bara hvernig Máni liði fylki sko af því að hann var ekki standi þessi gaur sem ég var með í heitapottinum sko nei. Og gufu á miðvikudegi og bara nei, þetta var Máni, þú veist Það datt bara inn í miður samtali og ég var ekki búinn að pitsa það að þetta væri Dagur ennþá. Þannig að, sorry Máni, ég held þú væri Dagur þú varst ekki standi, sko.
Drillari stand. ein pælingsand, ok, Fjölnir er samt sko með stærstu svæðum á höfuðborgarsvæðinu. Hversu illa getur reki klúbbiðin en hann falla í aðra deild?
Fjölnir er að glíma við það, vandamál að vera ungu klúbur, þar sem að það búa... káningar, valsarar, fáingar þú veist þróttarar í hverfinu og Fjölnir er í rosalegu vandræðum við það sameina hverfið sem félag
Er þetta ekki líka bara það að það eru svo margar íþróttadeildir innan félagsins?
Það skiptir engu fokki máli
Heldur ekki?
Nei, þú veist okay. ef að þú átt batn og býr í Grafavogi og það hefur áhuga sundi og taekwondo skilur hvað fokki máli skiptir það
Nei, bara öll athyglin dreifist kannski ekki á knattspyrnuna eins og hún ætti að gerast, skilur við.
Nei, veist,
ég bara komið sálfræðin.
Já, nei, það skiptir engu djöfið sér smáli, sko. Ma. Þú veist, ef þú er áhuga fótbolta, eða þú vilt vera félagsmaður og sinna hverfinniðinu, þú veist, Fjölnir er bara lélegt í þessum atrið. Bara ógeðslega lélegt í þessum atrið. Og auðvitað partur ástæðinni menna stúkan dreifist yfir 100 metra einhverja fjóra sætaræðir þú veist, þetta lélegasta stúka á Íslandi sko.
Jú, það reyndar rétt
það, veist, þetta bara ömuleg, veist, það ekki þakki við stúkunni okay, sem alltaf ólöglegt í efstu deild og félagi var í efstu deild í mörg ára og alltaf á undan þá af því að völlurinn er fucking piece of shit sko. Hann er drast sólinskinn hinum einn Þannig að fólk vill líka liggi brekkun í hinum einu eða standa á svölunum af því að þú ert með sólinn andlitið og einhvern veginn líður betur bara að vera þar sem þýðir að þegar það mæta 900 manns á fjölinsvöllin eða tyggjóvöllin eða ekstravöllin eða góðið kallið þetta skilur við þá líður samt eins og séu 200 manns á fjölinu af því að það einhverjir á kárapalli sem þeir byggu til að það sem bæðið við gott koncept bara með sjoppuna og grilli þar virkar þú með eitthvað fólk sem liggur í brekkunni þar og með eitthvað fólk í stúkunum og eitthvað fólk upp á svölum það er ekkert sameining að takna í félaginu og það er ekkert úst, ég býi grái það er nákvæmlega ekkert sem vill fá mig til þess að styðja við fjölinni bara nákvæmlega ekki neitt úst, ég er, nú get sagt það bara ég er að fara með dóttum enni í íþróttaskóli Val skilur, að þeim er líka betur við Val heldur fjölinni í dag sko.
Þeir eru að ráða þeir sem framkvæmdast þeir eru að breyti þessu allir bara
ég geti allaf að koma með svona 200 tillögur á einhverju stjórnarfundi til þess að reyna að bæta félagið en
við ætlum ekki þanga
nei, við ætlum ekki þanga
það er bara svo leis
nei, veist, þannig að þetta er bara, eins og, það er rosa mikið að í félaginu og mikið að í fjölinni sem að þarf að laga og breyta og bæta en hérna ég ætla samt ekki að taka það á mig
nei, algjörlega ekki herðu áðurum förum í sjötta til fyrsta sæti þá erum við með prepparnum besta hotla skyndibita á Íslandi staðsettir á Orkunni Vesturlandsvegi Suðurlandsbraut og nú einni í Keflavík einni erum við snildavörum en það dótakassi krakkana og fullorðna fólksins allir eiga skilið eina snildavöru þeir eru með verslun í Hæðarsmára 4 og netverslun á snildar.is Jæja, þá tökum við sjötta setið. Betri helmingurinn af breiðholtinu, IR. Þeir fóru líklegast aldrei neðar en sjötta seti, fyrir henni lokaðu umferðinni.
Nei, pát ekki.
Greiði kallanir. Í alvörinni.
Samt ekki.
Mér finnst þeir svo skemmtileg, það eitthvað stemning með.
Ja, ég geti þetta ekki, sko.
Af hverju?
Af því að mér finnst þeir spila svo fokkinlega fótbolta. Mm. Og hérna, ég hef nú talað mikið fyrir því og sagt að bara aftur til að minnast á útastan.net sem frábært þáttur.
Mm. Big shout out.
Já, big shout out. Þannig hef ég bara talað að IR spilar hryðjuverka fótbolta.
Ok.
Og ég bara stend gjörsamlega keikur við það.
Sjöldi, bomban eru glóð úsamlega.
Já, ég meina, bomban má fyrir fíl út um mig og unfollow með Instagram villaskir. Hann gert það áður, skiptir einhver fokkin máli. Þetta finnst mér auðvitað mjög aðdánavert sem félag. Af því að það bjóst engin við því fyrra að þeir færi playoffs og það bjóst engin við því ár heldur að þeir yrðu eitthvað nála því. Skilur.
Er það sant? Mér finnst þetta, þeir voru í every partinum, þeir voru í fyrsta seti.
Ég veit það, þeir tíma. Voru taplausir einhverjar 14 umferð.
Sko. Hvernig stóðu þessi í fyrra? Bjóstu ekki við þeim aftur í topp 5?
Nei, þeir mistu átta leikmennið eitthvað. Mm. Bræði kall fór, Ólafur Eils fór, kom reynda vissulega skrendið baka núna miður tímabili. Mm. Þeir mistu Robert Elís í Káar. Þú veist, það fór gjörsamlega hryggjast ekki í félaginu. Mm. Og hérna, veist, bara Arnór Gauti Úlfarsson fór í Grindavík. Hann valdi að fara í Grindavík hverjum áfram í IR, sko. Mm. Eftir síðast tímabili. Eftir síðast tímabili fyrir árið síðan. Þannig að, nei, ég átti ekkit von á IR aftur einhverju playoffsbaráttu, en þeir eru þar.
En ekki eitt skrítið, svo hann að Reynir Haralds fer frá fjölinni í IR, niður tímbili.
Já.
Er það ekkit eitthvað grillað?
Jú, en það er bara IR að vera IR, taka bara við heimamanni til þess að leifa hann að klára ferilinn í liðstjórn hjá sér, sko.
Já, ok.
Eða, þú veist, hann spilaði, ef að segja, á þess að vita nákvæmlega, 23 leiki eftir að koma tilbaka örugglega eitthvað middur skilur veist, en IR tekur bara við honum heim aftur af því að hann uppalinn IR-ingur en veist, in the end þá hafði Reynir Haralds ekki upp á mikið að færa
nei,
fyrir
Nei, ég var bara að pæli grilluði múður sko.
Já, veist, hann bara IR-ingur, hann með IR tattu sko, og hann búinn að tilkynna hann og hann búinn að leggja skóna hilluna skilur, hann kemur IR þegar IR á toppnum í deildinni og hann endur með IR í sjötarhætti þú veist, Gabriel Aron kemur að láni fór breyðurleik eftir að vera í Keplæk allt tímabilið, Keplæk endar í playoffset ekki í þér þú veist, breytingar hópnum fannst mér, ég gagnrenda í .net tætinum að mér fannst þeir vera að gera ómiklu breytingar hópnum, auðvitað þurftur að gera eitthvað þeir mistu tvo að þeirra leikminni skóla og hópinum var ekkert stór þannig enni minna þú veist, þeir bara tóku algjörlega omvend einhvern veginn breytingu glugganum og félagi fer frá því að vera taflust yfir í að endi í sjötræti. Mm.
Hver heldur að endi ofar á næsta ári í er að leikni?
Þetta er mesta 50-50 spyrir sem fengi á ævinni. Sko.
Okay.
Vist, að því að leikni getur alveg auðvitað endað ofar en í er að því að mér finnst leiknir gæða meira lið og meira sér dag sko. Í dag finnst mér leikni verið með meiri gæði í hópnusunum en í er En IR er í dag svona 300 svona betra lið. Mm. Skilur, þú veist, það var bara það liðseild. Bara...
Ég var bara að spyrja, hvað lið heldur að endi vor á næsta ári?
Ég ætla bara að segja leiknir fyrir kamerunar, af því að þetta geti dett.
Ok.
Geti dottið.
Geti dottið fyrir mér fimmta sætið, það eru Keplvíkingar. Það eru ólseir, þeir byrja móti illa og koma sér svo inn í þetta.
Geti ekki hægt, skilur. Veist, þetta er óstöðugasta liðið dildinni. Þeir bara vinna, tapa og endi fjömsætti. Mm. Bara óstöðugasta liðin deildinni og átti samkvæmt mér og öllum að vera bara berjast í fylgjum topsætti. Þú veist að því að þeir hafa góðan leikmannhóp, þeir hafa mikla reynslu, skilur, þú veist, ég talaði áðan hérna þróttarann sem að voru með reynslu lítið lið en voru stöðugir og meðan að Keplavík á að vera reynslu mikið lið og þar leðandi stöðugir og góðir en þeir voru eins og þú veist, þannig myndi ég flippa. Bara, er það eins og Keplavík að spila eins og reynslið lið, bara vinna, tapa með þróttan og steady en Keplavíkingin er einhvern veginn bara grænda út playoffsæti. Bara við getum sagt það bara reynt út.
Já, bara loka með drónum
basically. Bara, ég minna, veist það átti að vera farið eftir tapið á móti ÍR. Þú skilur, þú veist, þarna á play-off sæti að vera farið. En ég bara fömblaði því í Grindavík í næstu síðustu umferð. Og maður svo Fylki sem í fallhættu í lokaumferð. Þannig að Keflavík nær að rusla sér inn og eins og við komin á hann bara Conor Lödelsvall. Það er bara kút og svo þeim, en ég minna, ég átti von að kepla ekki þessari bara fyrir mót að vera að fara upp, þannig að mér finnst það ekkert skrítið, skilur.
Nei, mér finnst það bara ósakert.
Já, ég alveg sammála því. In the end, finnst mér ósakert. In the end hefði ég vilja fyrir Njarvík á Lögðarsvöll, af því að Njarvík voru bara drullu flottir allt tímabilið, en þú veist, svo verður það bara svo. Jú. Og það verður bara hafa það.
Förum í fjórðasætið, þar er HK. Og mér finnst HK bara alls ekki með speslið, ég veit ekki hvað er, ég skil ekki að hverju eru að fara á löðsveldin, sko. Er það bara þjálfarin?
Já, ég var að segja, ég var að fá að kalla bara þess að Hemma Hreiðars orku, þú veist þess að geðviki, þú veist, HK er langt frá því að vera best þjálfaða liðdeildrannar, og þú veist, er við koma einhver svona að vera búin að drilla lið og eitthvað. Þetta er bara fucking geðviki og það er sem að Hemmi góður í. Hann mætir þetta, hann segir strákunum að fucking hlaupi gegnum vegg og ég held ég myndi hlaupi gegnum vegg að Hemmi við það. Skilur við. Þannig að hérna, þeir hafa harkað sitt út og bara gert það vel. Þannig að ég veit ekki hversu mikið ef hann setið þannig á gaggrinu háká, en þeir eru samt bara á þeim stað sem að ég átti vona. Vist, ég tala alltaf Fylki Keflavík, mögulega HK inn í einhver svona þriðja, fjórða sæti. Þeir endi fjórða og vist, bara alls ekki langt frá því sem ég átti vona frá þeim. En að þeir komist inn í úrslitaleik finnst mér heldur ekkit skrítið, því að auðvitað er það líka þegar þú ferð inn í mikla pressu og mikið svona eitthvað momentum og annað, þú veist, know-how. Þannig með Hemma Hreiðars, hann mun falla fimm sinnum úr Premier League, sko. Hann nennir þessu ekki aftur, sko. Hann nennir eitthvað vonbrigðum hennar, sko. Hemmi, hérna, ef hann nennir að gíra menni eitthvað, þá er það að valda ekki vonbrigðum. Hann er gert þá oft á ævinni, sko.
Já. Það er algjörlega þannig. Fyrir mig í þriðja setið, það eru með Köttara, Þróttara menn. Bara, ég segi bara respect á þetta lið. Engir útlendingar, flest allir uppaldnir. Það er bara ótrúlegt að sjá hvað gerðu, sko.
Já, bara venni fyrir mér líklega þjálfara rásins, skilur, þú veist, hann bara fer með þetta, eins og ég talaði um hann, reynslu litla lið í úrslitaleiku Þór, um að fara beint upp og vinna deildina, búnir að vinna á Akureyri líka, sko, rosa mikið ungu strákum, spennandi strákum, heimastrákum, og þarf að tala um að þú veist, úr þessu liði, ég talaði um þann þegar við byrjum þáttinn að það er þetta pekkur sem leiði upp í bestildina, Hlyn Þórhals, Brynja Gaut, Kára Kristjáns, Líam Daða,
Eirík Blöndal.
Eirík Blöndal sem er bara búin að reyta besti bakvörðin í deildinni,
Aron
Snær, góðu leikmaður, veist, ég skil ekki af hverju hann ekki bara í hlutur ekki fram, uppalum framari, veist, það er rosa mikið leikmunum að það sem er hægt að taka, veist, Baldur Hannes var alltaf sko, the young star í Þrótti,
sleit
krossband og lendir lungum meðslum, komin tilbaka með bandið, skilurðu, þannig að það má líka tala um hann, þú veist, það er mikið að spilur um hann sem er einhvern veginn að gera tilkalli það að bara veist, fá múf eða dörðu þessu upp, sko. Einhverja sögursarinn um það gangi núna að venni sér að fara að taka við FH, þú veist, það var ekkit villst verið að venna að ringi fjóra þróttara og herðu, komið FH hérna. Skilur, þú veist, nú erum bara að taka dæmi að það var alveg þægilegt fyrir Baldur Hannes, Kári Kristjáns og hérna, Brynja Gaut og Hlyn Þórhals að fara bara með venna í FH, vita bara að þjálfarinn gerð svona elskar að þeir eru góður í fótbolta, sko. Þetta er sviðsmynd sem er að setja upp hérna. Þetta er hérna, þetta er bara gott afrek.
En heldur að Þróttur geti fara að dala á næsta ári eða halda þið bara sama dampi? Veist, ég bara sá, veist, í byrjun tímabils, ég sá ekki þrótt bara eiga úrslita leik í síðustu umferð.
Nei, ég sá það ekki eiga úrslita leik, en ég talaði það allan vetur að ég hefði mikla trú venna og mér þætti þetta spennandi lið. Og eins og ég ætla ekki að segja ég hef trú á þessu nákvæmlega, en að þeir væri playoffs kemur ekki vart. hins vegar þá fyrst þú spyrir hvort ég geti dalað klálega af því að eins og sé eða satt að venni sér takk VFA sem ég hef heyrt mjög stránglega þá þú múin taka þjálfaran þú veist þú búin að taka hausinn og eftir höfðinu dansa útlýminnir ef að venni takk VFA og þróttir er eins og staðanir í dag bara staðfest ekki að fara upp það eru fyrir mér 4-6 leikmenn í þessu liði sem ég hef bara í bestildinni Þannig að ef það ekki verið að fara kropp í leikmenn og þrótti þá það óeðalegt. Hins vegar þróttararnir eiga að fá pening fyrir leikmenn. Alla, því heldur sér allra samning. Og ef að þróttu fer vel með þá fjármunni og heldur að fara að byggja ofan á árangur þá geta þeir alveg verið í bara til næsta ári. En ef ekki, þá geta þeir sagt skilið við playoffs og farða að knúsa neðri hlutana þú veist,
við fyrir bara virðing. Rísa klúpur fyrst og fremst
sjálfsögð, stór klúpur
þá fyrir við í annarsætið þar erum við með Njarðvíkumenn sko, eru svona miklir peningar í Njarðvík
nei,
þetta er margir útlendingar samt
já, ég minna Óma Díuk er bara fengið nú KF sko. Þú veist, Óma Díuk er ekki dýrasti útlendingur í deildinni, bara landfræði
Hvenær kemur hann? Fyrir tveimur árum eða?
Já, actually. Ég myndist, ég búin það ekki Ómar síðan hann var í KF. Hann er bara með einhverja íbúðan í Njarvík og þú veist, ég ætla ekki að segja sér á hann launum, sko, hann svo vita hann ákveðlega en, veist, Dominik Radic er stærri prófíl, flottu leikmaður, mjög góð, ég er mjög hefuna að Dominik Radic. En, þú veist, þú ertu með annarlæsinn á miðinu og hvað fleiri, þú veist, landsmaður frá Víking kemur á miðtímbili
ég þekki ekki svona upp sko.
Nei, veist, það er þetta kantmaður sem kom í Víking að utan sko, fyrir að lána hann í gluggan eru fleiri útlendingar
ég veit ekki ég er ekki með það fyrir rámi
okay.
En þarna, þeir koma hann alltaf á óvart samt. Þú veist, það er enginn að spá Njarðvík alltaf
nei, sko. Aldrei veist, ég hefði að trúa að mér varst þetta góðir en ég man ekki hvar ég var með á henni end sko, hvort ég var með á við 15 seti kannski skilur Þú veist, en það var því að var, það vilja bara segja það, ég veist, þegar ég var að spá minni ótumbarspá, þú veist, þá var ég að spila pólitík með Sigga Höskuld sem persónulegu vinnu minn, sko, ég var ekki að setja press á hann, ég var ekki að tróða honum í eitthvað
fyrst hann. Spila pólitík í spám?
Já, ég minn, veist,
það. Taktist.
Lífi virka þannig að maður þekki mann og hérna. Þú veist, þú ert ekki sponsar snillt að vera maður því þú þekkar eitthvað, sko. Þetta er bara pólitík.
Hvað er
þetta
uppljóstir með hérna?
Nei, veist, ég bara taka dæmi.
Já, ég er að fókja.
Þú veist, hérna, það er ólíklegra saffran sponsið af því að þið þekkið ekki. Þú veist, ég bara taka dæmi.
Ég get alveg fengið saffran til að sponsa.
Já, nei, ég bara...
Sign me up, saffran.
Já, saffran, go for it. Nei, ég bara taka dæmi.
Já. Herri, þá förum við í fyrsta sæti, það sem Þórsarar enda, komast beint upp um deild. Það hlýtur að vera peningur þarna með að við prófælina sem er þarna
Já, sko
Pólitísk goðun Nú gefur þeir reynskilin svo
Enga pólitík, sko Þú voru áttum að því að hérna, Þórsarnir eru vissulega með hérna, affi í vörðinni Þeir eru með baldi á miðinni Þeir eru með klemönda kantinum Þeir eru með rafar vitt á frammi
Sem því er ágætur peningur í þessu liði
en Þetta því er að leik með kosta
Já
En, þú veist, ef ég á að fá að kalla hann bara besta leikmann tímabilsins, Sigfús Fannar.
Á, góður.
Uppalinn Þórsari, sem hafði spilað fyrir 2 ári með Dalvíki annar deild og verið flottur þar, spilað með Þór í lengi deildi fyrra og getað, á ég segja, bara ekki raskat. Heldur hann sé hann launum með það?
Nei, mættilega ekki
Heldur það eina fyrir Halldórsson
Nei, ég er að segja þessi 4 prófælar sem þú nefndir aðan í byrjun
Já
Þeir eru stóru prófælar sem kosta stóru,
Affi var í Bati Borisson
Já, en líka það sko að sko, í fyrra þá voru allir að spá Þór fyrsta öðursætinu Þá voru peningar
Já, menn, Aron Einar og Birgir Heimis og liðin
Já, ég er að segja, en þeir voru nærði að falla heldur hann að vera eitthvað í playoffs
Já,
svo er allir núna að spáðum bara 5, 7
Já,
og þeir
fyrst þeir að skrýti það þeir drulluðu á sig fyrra
já, þú veist já.
þeir drulluðu á sig fyrra með Aron Einar og Birgi Heimis í liðinu en þú veist, í ár
Aron Einar, hann var nú ekkert að spila mikið sko.
Já, hann spila, jú, hann spila slattarleikjum
nei, slattarleikjum þetta er kannski verið 5 til að frá
nei, og fletta þetta og farið í gögnina
ég
ætla að bláður á minni fletta í gögnina
já, kóðum að
þú veist, en hérna sko, þessi leikmenn sem ég tala við erum að tala að Einar Freyr Halldórsson leikhlutverki, strákur fæðist 2008. Þessi gaur aldrei með meira 50 skall á mánuði og nú ég bara að vera gjörsamlega heiðalegur. Fúsi sem endar að vera besti leikmaður mótsins. Þessi gaur ekki með hálun.
Nei.
Aron Einar spilaði 6 leiki.
Já, ég var að fara að finna þér sko.
Okay. Ok, hann spilaði 6 leiki
fyrir takk.
Birgir Heimi spilaði einhver leiki líka, meðist ennir drekku líka.
Þessi sem mér fannst það gali múð fara frá Val í Þór.
Hann satt upp á Þórsari.
Já, ég veit það, en hann er að spila alla leiki í dag fyrir Val.
Ég veit
það,
skiptir í máli. Skiptir í máli. Liðið olli miklum ábyrgum fyrra, en í ár með réttum styrkingum, þá ertu búin að taka, tökum bara dæmi, Ragnar Óli Ragnarsson. Bara ungur heimastrákur, spilar hafsend með Affi. Þessi affigur sem að var bæði við fengið frá Bati Borisov eða var í Bati Borisov á einhverju tímúti. Þú veist, Bati Borisov var í meistaradeildinni áður en að Rússland ákvað að ráðast á Úkraínu, sko. Þú veist, Bati Borisov er hvíta Rússlandi, þannig að þeim var bara að kikka líka.
Já, ég.
Þú veist, þessi gaur að spila hafsindaga með Ragnar Óla. Ragnar Óli lítur út eins og Konati þegar að vanda ekki við hliðin á hann, sko.
Já,
þú veist, nú ég bara að taka dæmi. Hvað áhrifin á styrkingaliðsins höfðu svakalega mikið að segja að þú veist, þetta Þórsli var bara veist, ég hef ekki farið einhverja grafgötu með það Þór og Njarvík yfir 22 leiki voru lang bestu liðin.
En Þór byrjaði samt ekki vel.
Nei, en þeir voru að tapa leikjum og missa leikin í aðeins sem bara átt að pakka saman. Já. Þeir tapa fyrir Þrótti heima í Boganum í leik sem átti að vera komin í 5-0 fyrir Þór, áður en að Þróttu tekur The Remontara skilur, þú veist, endur koma Þróttara í bóganum er bara gjörsamlega galin þannig að þú veist að það er margt svona sem spilarinn tímpel og Þór sem gerða verkum að þeir vinna móti í lokaleik frekar hann að vera búnir að pakka mótinu saman að samaskapi aftur Njarvík gerir fáránlega mikið að jattöflum í byrjum móts þegar að þeir eiga að vinna leikina sína að tapa niður forustu með að vinna ekki leikja og vítaspytum í lokum leikja og eitthvað svona. Þú veist, Njarvík er en það tapalist náttúrulega tapa fyrir ég mani þetta ekki móti hverjum og tapa svo fyrir Þóri næsta leik strax og eftir. Þú veist, ég taka tvo tapalgjöru. Þú veist, það er þetta sem sprengir upp mótið að Þór sé ekki búið að stinga af og að Njarvík nýti ekki mómentið í að stinga af. Skilur.
Já. Njarvík tapa á myndi Þrótt
Þrótti, já, Þrótti og svo Þór
mm-hmm.
Þú veist, þetta eru tveir tapleikir á Njarvík í mjög seint í móti
mm-hmm.
og þetta sprengir upp mótið sem gera verkum við fáum alltaf gjörsana sturlaða lokaumferð, ég meni ég var einn af einhverjum 2500 manns í hérna Laugardalum og alltaf geggjum mæting í
ég líka, og með andlismálingu læti sko,
það var útla veika þannig, veist, og geggjum mæting mætlega Njarvík líka og frábær mæting á Njarvík Keflavík leikinu undan ljósandaleikin, skilur þú veist, þessi spenna, þetta scenari og býr náttúrulega bara til frábæra leiki fyrir okkur áhuga mennum.
Nókvælega. Herði, ég ætla að spurja þig, veist, hverju voru bestu mennir, besti þjálfarinn, skemmtilegasti heimavöllurinn, herði þú bara hendir í hérna lið fyrir mig.
Já, ég sat.
Viltu gjöra svo vel að lesa?
Já, ég sat á elver á hann og hérna horfði á Víking fram þar sem að Víkingar visslunu en helvítis stjörnu ógið neðurlöðu fyrir mig seðil. Fyrst við erum bekkast því.
Já, já.
Og ég sett saman lið ársins og hérna ég skal bara lesa það fyrir því.
Hvað er með það?
Í markinu er ég með Aron Birki.
Þórsari.
Þú veist, hann er eiga mikið comeback season. Hann var ég nenni ekki að tala um hlutina með silkefinskum umbum. Hann var ömurlegur í fyrra.
Já. En þú mátt alveg segja hans í ömurlegur í fyrra hann í lið ársins.
Hann var ömurlegur. Já, ég meina, veistu. Menn eru oft með einhverja helvítis silki hanska á hlutunum, en ég nenni ekki. Hann var ömurlegur í fyrra. Frábæri ár. Eini maður sem veitt hann að samkenni um liðarsins var Aron Snær í Njarvík sem hann var líka bara geggjaður og er þú veist að Aron Snær er of góðu markmaður að vera í lengi dildinni sko.
Og ég tala um gamlega fylgismarkmaður.
Jú, gamlega fylgismarkmaður og var í KR líka. Bara alltaf góður. En Aron Birkir í markinu í hæri bakverið með Eka Blö hérna,
hann er geður.
Hann er geggjaður.
Ég elska
horfa. Já, ég minnst hann geggjaður. Uppalinn Bliki
eða
ekki? Jú. hann á ekkert að vera mikið lengur lengilinni. Hann þarf að fara að taka skrefið og máta sig aðeins í bestilinni. Sko, hafsendaparið er bara þorsparið. Það er bara Ragnar Óli og Affi. Þetta eru bara fyrir mér vandæku konati sem deildi ár, sko. Og þá er það talum, sko, konati er ekki góður þegar með Úbe Mekano með sér, enda Andri Lukas pakkaði hann saman.
Það er líka því að Úbe Mekano er auðmur.
Já, en Úbe Mekano er bara trúður, en Affi og Ragnar er eins og vandæku konati, það er stert par.
Mm.
Vinstri bakvörður er Áski Páll. Það er bara besti vinstri bakvörður sem deild, hann er í Keflavík. Hann er bara drullu góður, sko, hann strákur austan. Hann á ekkert að vera lengi deildinni og eins og ef að Keflavík fömblar er sann á móti háka á það, þú veist. Það er svona nýju liði best deildinni sem getur sannað hann, sko.
Og ég er ekki svona tjók. Þú segir fömbla á móti háka á, verður þú að segja Keflavík eigi að vinna leik?
Nei, ég reyndir ekki, sko.
Nei.
Ég bara meina að þeir tapan, sko.
Okay.
Alls ekki, ég er ekki búin að spá svo djúft í úrslitaleiknum. Kannski ég tökum það eftir eða vilt, en hérna.
Við erum alltaf að taka það eftir. Hvað er miðina?
Sko, ég er með hérna, Sindra Snæ og Brynjar Gaut á miðinni. Það er bara, þú veist, þessi Brynjar Gautur, ég ætla bara að viðkenna. Ég vissi ekki hvernig var fyrir sumari. Aldrei heyrt hann. Bara ungu strákur, þróttari, fær tækifæri og hann er bara geðveikur á miðinni.
Mm-hmm.
Veist, fyrir mér bara svona að segja en bara svona topp 5 fótballtamaður deildinni, sko. Hann er bara góður í öllu, hann er bara overall, bara geðveikur leikmaður.
Mm-hmm.
Hann finnur sendingar, hann tapar ekki boltanum, hann vinnur boltan, hann lætur lítið fyrir sér fara sem eitthvað sexa, veist, geggjaður í tíunni með Íbra Baldi. Það er ekki hægt annað en að velja hann. Hann alltaf var geðveikur í Þór og hérna var að spila tíni þar eftir að veri einhver sexa í vestra eða einhver átta sem hann var aftar á vellinum, hann er að skora mikil og mörk, hann alltaf, ef Þór er að lenda til pressu, hvað gerir? Ég ætla að sparka hún að landa á Íbra Baldi. Það bara virkar. Hann
reddar þessu.
Já, hann er bara góð alltaf að vera í lengi til þinni, bara allt og góður.
Hann er að fara í þá bestu.
Hann er að leiðin það bestu. Hægri kanti verði ég bara að setja Ómar Díuk. Bara besti leikmann nærgur á tímabilinu. Skora leggur upp. Bara þvílíkt áberandi í öllu sem hann gera. Og vinstri er náttúrulega bara með Fúsa sem bara besti maður mótsins.
Mm-hmm.
Þú veist, hann er bara búin að vera gjörsamlega geðveikur.
Hvað er að tala 15 mörg plus?
Já, ég held að enda 15 að 16. Þú veist, og bara óhóð því. Minna, ég skal bara segja það að eins og við komum fram með náður, ég var Siggin og góði félagar og ég sagði bara við Sigga að minna þessi Fúsi getur ekki verið byrjunarsmæri sko. Ég sagði það bara
um móti ólíklegt sko.
Ég sagði bara um móti, bara áttu að vinna þess að deil þá getur Fúsi ekki verið byrjunarsmæri bara, hérna, Fúsi, þú mátt senda mig sokka skúfuna þennan, ég skal taka hann alla sko. Ég tek það bara gjörsamlega á mig að hérna og Siggi sagði það
er þetta góð. Ég
Nei.
Hann getur ekki verið í liðinu þínu, hann er keyptur,
nei, ég held að
sko,
Fúsi átti liðiltímpli fyrir það, eftir að veri bara fíngaur í annara deildinu með Dalvík Rein og Lánaður.
Mm-hmm.
Og ég sagði Siggi, veitur bara, Siggi, þú getur ekki verið með hann Fúsa í liðinu, sko. Mm. Veist, hann hérna, veist, er ekki nógu góður, mér fannst það. En eins og ég sagði, ég ætla bara að endurka, bara Fúsi maður senda með sokka skúfuna sína. Ég tek hann alla með glöðu ekki það, því að hann var besti maður mótsins. Og Siggi sagði það bara í góðu vitali við einmitt, útastan.net norrlega þannig að Fúsi hafi bara tekið ákvörðun um það að
Dennisu.
Ég er bara vera bestur.
Já.
Og þú veist, hann bara læði ekstra á sig og bara gerði það vel. Þannig að Fúsi fær mikið hrósum mér. Og eins og ég, hérna, ég vannmatan og tekið það á mig.
Við elskum sokka.
Frammi, þá er ég bara með Dagur Akkarás. Þú veist, hann er stóra ástæð fyrir því að hákáði á þeim stað sem er þú veist, bæði bara í upphaf móts hvernig hann var að skora mikið fyrir þá, setja sig mörk og hafa mikið impact. Semur við Val í gluggan að því að hann er samningslaus í stjörðunni og þetta svona gata jó. Eftir það fannst mér háka að vera refsson bekkjan svolítið mikið og veist, einhver svona veist, ég ætla bara að kalla það bara astnarlega að skrýtna framkomi, ég veit ekki í hvað heimi háka getur verið eitthvað svona ósátt eða fúllt út í dag fyrir að vera búin semja val en, veist, ok
hann er með 11 mörg
Já, ég meina bara Sobi hann náttúrulega bara skorur víti í dag og hann er bara að tryggja liðin úrslitaleik og hérna veist, ef að háka fyrir upp þá er dagur orðið alltaf stór faktor í því sama hvort hann starti úrslitaleikin eða ekki skilur þannig að hérna dagur orðið er að leiða þetta lið
Nákvæm.
Sem ég set upp
Sjáum hvort að .net eða hvort þú negli niður .net liðið sem fyrir að koma
Já, ég býr spenntur
til
fyrir að segja það
Við erum í gólfhöllinni Ert þú mikil gólfari, Bati?
Nei,
ekki neitt
Reyndar engin, sko
Hefur aldrei byrjað það?
Nei, ef ég færi að taka mér upp nýtt áhugamál þá held ég að frúum myndi skipt í skráni heima
Ok Nú fara allir landsmenn að skella sér í gólfherma og þar fremst í flokki gólfhöllin út á Granda Fyrsta flokks aðstæða þar Einn með Finnsson Bistró en það einfaldlega eini staðurinn sem þú vilt borða á í kringlunni sleppa þessu keðjum í kúmen
Ég fór þangað um daginn
Það besti staðurinn
kringlunni Með sig að bond
Aha. Tók hann af kúlbett höfustónum Það ekki ekki að staður Herri, ég með spurningar til þín Ég ætlaði bara að hafa þeir nokkrar
Já, hvað með það? Er þetta stóru spurningin þar?
Nei, ég er búinn að taka í helling að þeim en látum okkur sjá við vorum með þetta áðan, verður árbar með liða næsta ári má ég fá hreinskilisvar
ég held að sé ekki fræðileg möguleiki bara aftur fyrir koma að þessum skuldin sem nú að KSI og svo fleira aðlum bara, ég sé það ekki heiðarlega
hver vinnur Premier League í ár og með hverjum heldur
ég held að held með Liverpool og þeir eru tablausir á tóknum með fullt úr stiga ég get ekki sagt annað Liverpoolina
Nei, vissulega ekki, helvítis leifbólmenni Besti leikmaður sem þú hefur þjálfað?
Hákon Haraldsson líklega
Hæ, svo leis?
Já
Hvað er það?
Skaganum 2015-16 á hann fjórflagi En sko, þá reyndar var Ísak Bergmann betri Hann var unplayable
beti, Þeir eru 0-4-0-5
þeir eru báði 0-3
0-3
Ég þjálfa báða þarna 0-3 með Sigga Jóns, The Legend og Gutti var náttúrulega líka að þjálfa þarna. Þannig að hérna, já.
Það hlýtur að vera ágæðis árgangur.
Já, ég meina, veist, þetta, Olli Stef var meira, þeir voru yngra, sko, Olli Stef var eldrari hérna sem núna komin í til Pólands. Var í vörninni hjá Breiðablik og svo Skaðar, Olli Stefansson. En, þú veist, ef ég horfa það eftir á hyggja þá var það klálega Hákon Haraldsson en Ísak var betri þá
Já.
Ég ætla bara að segja það reynd út
Ok Hvernig mun Þór og Keplæk eða Háká ganga í bestu?
Sko, ég ætla hef óbilandi trú á vini minni Siggi Höskulds þú veist það
vini minn Siggi Höskulds
það er bara þannig já, veist, og ég segi vini minna því að það vita þá allir að þetta er ekki bæjast þetta er bæjast svar
það myndi vera leiðilegt þú myndir ekki taka þetta fram og vera svo rungaðum
já, algjörlega þannig ég tek það fram að það er bæjast svar en ég held að Þór muni alveg geta haldið sér deildinni Háká Keplæk þú veist, ef að segja það geta alveg brekka af því að svo eru klúbbar í bestildinni dag sem að hafa verið brekku og geta verið brekku veist, ef að vestri heldur sér það mikið vesni gangi það akkur til dag er halda sér veist, ég sé það alveg dörrið lýsa næsta ári sko þú veist, ef við vera heiðalegur
Já, þú veist, svona, maður líka bara býst við vestri í BVF afturhelding þetta eru klúbbar sem geta alveg fallið
algjörlega, menn, veist, bara skæin líka sko. Þú veist, skæin finnst beru vera á stór klúbu fyrir lengi dildina en þú veist, þeir hafa farið niður undan farin ára eða haldið sér ár og einhvern veginn byggja ekki vona það þá geta alveg fallið líka þannig að það eru tækifæri fyrir bæði félögin sem fara upp til þess að halda sér bara klárlega en ég held að hérna, Siggi muni gera vel í þorpinu og hitlið verði meira strökli
Já hvernig mun ægir og gróta standa sig lengjunni að ári
ég sko mín menni í þólasetun allir er að fara upp
núna. Þú er allir bara rætur að rekja allstar einhvern veginn
já, just, ég hef oft verið kallaður liða mell og ég tek því bara eins og það er sko en hérna sko gróta er miklu meira establist lengi til að lið heldur en nokk tíman ægir eða önnur félug í deildinni þó að ég við völsungum við tölum með þaðan ægir er alltaf farin í brekku þú veist, mér finnst gróta eftir að hyggja hafi verið besta liðanar deild skilur, en ægir er vinnur deildina samt
Grótta á svo tvískipt, gáttu ekkert fyrir hlutan og geggjaði seinni hlutan.
Nei, mér er Grótta tapa líka báðið leikinu fyrir Kormaki Kvöt, sko. Ekki það, Kormaki Kvöt endar visslu í fjórasæti, en samt, þú veist, það bjóst engi við Kormaki Kvöt eitthvað í fjórasæti.
Allir með að límtaði botni, sko.
Já, ég mynd, þú veist, þú með sömu íbjöfaf völsungu Kormaki Kvöt bara í gegnum deildinnar. Ég held að þau geti hvort sem að vera Grótta Ægir bara geti gefið öllunum leik, minna Ægir gaf öllunum leik en það 2003 því að ég var með þeim í sem aðstæðurlega þá þangall við fjellum, þá svolítið fjell botnur úr þessu.
Var þetta ekki bara eitt tímabil lengur eða?
Jú, og þetta var þannig, við vorum að tapa með einu marki á loka mínútonum alltaf þanga til að við fjellum, þá endaði þetta í einhverju 7-2 tapi í Grindavík og bulli, sko. Þannig að þetta er svona, veist. Já, ég hef alveg trú að ég, veist, Nenad er flottur þjálfari, Nenad er frábær þjálfari, vissulega, sko, ég bara gef hann það að, hérna...
Hann er drillari.
Ég veist, hann er geggjaður út á æfingavelli. Hann er ekki jafn góður í mannsmynd, en hann er frábært á velli og ég gef hann það algjörlega.
Mm-hmm. Síðast spurning, hver er falla úr bestu deildinni?
Núna?
Já.
Viltu að hafa góð klippu það?
Já.
Afturlingu kár?
Akkur það er góð klippa.
Að því ég segi káar.
Já, það er allir að vátsa káar niður.
Það hljóma bara of heimskul alltaf að vera satt.
Sko, veistu hvað er góð klippa? Ef káar fellur og því gauði líðs kominga í upphutinu þátt fyrir lengjuna, þú sagði káar og effa falla.
Uff.
Og það voru allir bara, herri, gafli hoppa út í stúdíóinu, sko. En ég veit að rætist með káar, wow. Og þetta voru hann ekki hagstað úrslit fyrir Káir í dag.
Nei, það er nefnilega málið, þú veist, nú erum við að taka upp á sundi og minna Káir tapar Akureyri, Skæin vann í gær.
Nei, ég sko horfði á halftime, 2-1 fyrir Káir mútið Káa, ég var bara, Káir alltaf var raunileg. Það bara hlýtur þeirra.
Var það?
Já, ég var alltaf þar.
Já, veist, ég hugsaði bara Káir getur að raunileg leik og veist, ef að Afturelding myndi vinna sinn, þá væri konu með einhvern galnasta neðri hluta söguna, sko. En hann vissulega fer jattefla nýjum sem að þýðu það að IBVF er ekkert búið að bjarga sér, skilur þú veist, það getur allt gerst í svo ennþá en það káu af unnið gerir það verkum og þeir eru garantít safe, sko.
Þeir eru að fara að vinna núna.
Ef afturhaldi káur í höfðu öllunnið þá væri með einhvern heimskulegasta og rugglasta pakka sem getur ímyndað.
Ég vil samt, þú veist, mér finnst bara svo gaman þegar stórigæin er neðsnýri, svo fylgir káur. Það er eitthvað skemmtilegt
við það. Sammála, þú veist, nú ertu með fjarlæga fallbarðu. Mögulega fimmliða ef að næstum fyrir illa fyrir IBF. Þú með fjarlæga fallbarðu sem er vestri káur ía og afturhalding. Auðvitað er afturhalding algjör öndutókana. Næsti önduðu hver aftur það er náttúrulega bara vestri, þú veist, og þeir eru ekki búin að fucking geta raskat.
Ekki bara síðkast í neðin.
Síðan þeir runnu byggarinn, þeir eru ekki geta neitt.
Byggar þingan.
Já, ég meina, og í ofanalega ertu með þjálfara sem vera samninslaus. Og hann er að vonast til þess að fá eitthvað alvöru gigg. Af því að með fullri virðingu fyrir vestra, þá eru vestri ekki alvöru gigg á íslenska mælinguna. Þó þessi Evrópu, þú með einhverja 3-4 leikmenn áframhald samning, hinn eru samninslýsir, þú þarft 12 til, ok, þú þarft 11 leikmenn til að byrja fótboltaleik, þú þarft allavega 14-15 gæja samning til þess að vera með lið, sko. Þú veist, það er svo mikið, finnst mér, í gangi á vestra sem er svo neikvætt að ég bara nánast á ekki til orð, sko.
En pældu í því hvað það leit samt vel út, og þú veist, fyrir hennar byggarúrslutleik, eftir hann
á þeim tímapunkti bara í efri hlutanum byggarúrslut, vinna byggarinn geta bara verið
í Evrópu
komnir í Evrópu geta bara verið í einhverju top 6 baráttu nei, þeir eru búin að fá þessi 4 mörki leik allavega 3 eftir það og þeir höfðu ekki fengið á sig meðan 2 mörki leik fyrir það.
Já, þetta er byggar þinga dagur 50
eitthvað svo leis.
Herri, þá endur þetta með tippleik Kúlbett, við fyrir samt djúft í þetta. Ég ætla að fá þig til að stuðla, segja korrekt skor og rökstu af hverju á þess að tvo leiki. Þetta er sett Keplavík HK, umspilsleikurinn. Og svo erum við tindastól Viking O í .net byggunum.
Pressa maður.
Þannig að byrjum á Keplavík HK. Ég vil að stuðla leikinn, ég vil að segja korrekt skor.
Sko, ef ég stuðla hann, þá var ég með
að... Þetta er svo skemmtilegt að þeir eru ekki komnir inn.
Nei,
svo getur við tjekka á
þess að það. Sko, það eru svo auðvöld þá er ég bara að tala bara 2-20, 2-20, 3-40 jætfli.
Já.
Skilur við?
Kæmi mér alls ekki og orð.
Nei. En mér langar að henda honum í 60-40 háká.
60-40 háká?
Já, þannig að fá 2-2-50 og 3-70 jætflið.
Veit du, háká underdogs? Nei,
nei
favorite?
Nei, og favorite, já.
Akkur sér það?
Þeir enda voru eldri.
Og?
Þeir eru að koma...
Keflaði ekki miklu betri leikmann hún háká.
Þeir eru samt að koma heitar inn í þetta, sko.
Þú ert bara að gera það því að Heimir Heiðars er að tjóla
háká. Heimir Heiðars er, Heimir Heiðars er fucking vinnir, sko.
Já.
Heimir Heiðars er fucking vinnir. En ég ætla að segja að þetta verið stöðla 2, 2, 40, 2, 50 og hérna, og svona þeir eru 70 jætafli. Ég ætla samt að segja þetta fara jætafli. Veistu, að því að, sko, þessi leikur, ég er búin að fara á hans í tvö ár. Þetta eru tveir leiðlustu fótballtæri sem hórt á ævinni, sko. Tveir leiðlustu fótballtæri sem hórt á ævinni.
Í fyrra, ég fór á öðna, KFA Selfoss
já.
Og svo öðna,
já, þú fórst bara tótaði röð
já,
bara
já, já, og svo Keplavík afturhilding
já.
Mulegi leiki, sko.
Æ, minna, þú veist, þegar að það er allt undir, það vita allir að þetta er kallað 50 milljónar leikur
já.
Af því að bara fyrir það að vera í deildinni og heyrundur í ETF þá farið myndið að fara 60 milljónir í staðan fyrir 10 milljónir þú veist, þessum er að kalla 50 milljónir það er bara þessi munur
Þú er ekki búið að hækka ára eftir ára?
Ég veit ekki, en fyrir utan þennan mun það er betri mæting á bestildinu það er betri veitingasala
allt betra veita, skilur
það er allt betra, þannig að þetta er kallað 50 milljónir leikunir þetta er svona sennilega raunverulega svona 80-90 milljónir leikunir þegar þú mætir þannig leik þá þú eru ekki að gera fokki mistök þannig að eins og ég er búin að horfa hann leik sýst tvö ár leðalist við leikur sem ég horfði á báðir
okay. Og hvað korrekt skór?
Korrekt skór er 1-1 sem er skemmtilegt sko fyrir þennan leik ég held að háka klára þetta bara í framlíking 2-1
okay.
Ég held að segja það
right. Tindastóll Víkingur
Þú veist, aftur, að titillendir bara, ég held að hvorlið það farið á lögðlarsvöld bara í lífi sín mögulega ólásík á móti fram
já, já.
Mögulega ólásík á móti fram einhvern tímann aldrei stóla þenn held ég þú veist, ég veitir hafa eitthvað fyrst held en ég er samt held ekki sko. Ég minna, þú veist, þú með lögðlarsvöld það er titillendir og þessi skemmtileg titill punktu netbyggan, þetta er mista geðveik keppni, sko, ég elski skemmtileg Ég elski skemmt.
Ég man hversu mikið þú elskar skemmt.
Ég elski skemmt. Ég reyndi að vinna
þér. Manstu því ég fór í leik með þér og
já, pakkaði... Móti Ólusík.
Já, pakkaði Garri Manstu
saman. Já, tókst Garri Manstu.
Sér, ég var ekki búin að spila fútbol til líka eitt og allt ár.
Frábært hliða sætt að segja hann að í þeim leik þá var ég að bauna á Garri Martin fyrir að við fannst hann alltaf vera að rífa í menn, skilur, hann var að grípi þig. En samt var hann að fá aukvöspunir.
Hann var ekkit skemmtileg, sko.
Nei, þú veist, hann var að taka peysu tói allar leið með reynslu, svo fyrir hann aukvöspunandi hensin niður og ég var pyrrur til dómarna, sem sagt. Ég var að láta dómarna herra. Eftir leik, þegar við vinnum leikinn, þá hérna fer ég inn og vel bara eins og alltaf og þakka mér fyrir leikinn, nema Ívan Moran, sem ég reyndi að kalla hann Ívan Moron, á þenni fáviti. Hann var í ólsíkisu stímpundi og hérna, hann neitar að taka höndin á mér og drullar eitthvað mig á spænsku eitthvað, hann er argentinu maður og hérna, allt er góð með það bara, ég hló bara því, skipti mig um áli hann bara tapsár og gæti ekki neitt og allt er góð hann sænar ægi núna ég veitur og ég sendi á neðanat bara hvað ertu að taka þennan gæ hann getur ekkert og þetta er fáið og neðanat spyrir mig af hverju ég segi það og ég segi hann bara söguna hérðu, Ívan Moran, Adam er á Facebook sendi mér persónlega afsökunarbeiðni og hérna villu við sem félagara því að Nenad leta hann heyra það
Já.
Hann leta hann heyra það fyrir að vannvirða sinn fyrrum aðstoðamann og að hafa neitað ekki höndin á hann þetta er bikaleik sem að Ívan Moran tappaði
myndir við gera þetta að þau vita að þetta verið aflega
kominur
þú veist, ef þú myndir vita að Nenad hafði drullægur hann og fengið afsökunar bara á Facebook hefur þú sagt Nenad Róðs
Veistu, mér fannst, nei, veistu, mér fannst þetta bara ógislega fyndið í end, en þetta skipti einhver máli, sko. Mm. Ha, mér fannst þetta mjög fyndið. En þá sest, tók neðan að bara gaurinn til hliðar eftir að búin sæna hann og sagði, herðu, þú mætti fyrirverðið aðstofmanni mínu fyrra. Hann vann þig og þú varst með vannvinningu við hann. nú skal þú biðast afsökunar, kalli mín.
Það ekkert eðlilega skrítið, sko.
það er mjög skrítið, en mér finnst að fyndið.
En já, förum í leikinn, Tindastóll, Víkingur og...
Ef að Ólafsvíkingar vinna ekki þennan leik, það var hvað að þeim skilur.
Ég meina, Tindastóll voru að vinna Kormák Kvöt, sko, sem voru skoraðir herra en Víkingur og... Sko.
Já, en Kormák Kvöt áttu að vinna þann leik líka. Það er bara þeir sem fömbla því með því að bæði fáránlega heimskulega rauðspjöld og bara klúðraði, sko. Og veist, Ólafsvíkingar voru, nei, Ólafsvíkingar, fyrir ekki, Blöndósingar, Húnvetningar voru miklu betri þeim leik fram að rauðaspjöldinu. Í stöðun 1-1 er leikur.
Mér að það sko, fyrir hálfleikurinn stats voru þindist þú betri, sko.
Já,
en ég veit ekki, ég sá
nei,
ekki
veist, leikin, sko. Í seinni hálfleik, þá eru... húnvetningar með leikinn í sínum höndum jafna og fá svo rauðspjald mjög fljótt eftir það. Það er bara þeirra klúður og hérna sögur okkur með fyndlið. Þú veist, þeir náttúrulega ég mæti þarna krókin í banni og sita þarna í stóru brekkunni og lett pakka mig saman 7-2 sko. Þú veist, það er bara on me. Þú veist, ég er bara mitt liðum að spila hábærisjóf fótbolta og Kolbeinn Tumi fljóttastu mann að vellunum fór sexinn mig gegn og skoraði þrjú og lagði þrjú sko. Þú veist,
Ég
tek það á mig, skilur, allt í góðu en þú veist, þannig spilaði svo leikur og stólaði bara stólaði góður sem þeir gera og unnuna leik alveg pottet sangjart þó svo að ég vilja meina Kormákur Kvöt hafi klúður á honum á sinn hátt, þú veist, þá var það auðvitað klúður að fá einhver 3-4 spjöld, sko, þú bara missir hausinn það er bara grannaslagur allt undir og Friday Night Under the Lights, já. Þú veist það er ekki þegar allir að höndla það. Það
gerist ekkit fallin
að
það.
Minn besti maður Goran Podcastar sem höndlaði það ekki, litur ekki svo það.
Það er eitt skemmtilegu nóg
í maður. Ég bara elskan, sko. Ég hjálfa hann allir í þólasöfnu og bara gerð sannlega geggjaði ykkur. Hann er svo góður hópa það.
Hann er með lágum þyngdapunkt líka.
Hann er eins og Eden Hazard. Hann er svo góður með mjöðminnar á sér að skýla boltanum og eitthvað bara, ég líkinu við Eden Hazard og það er með réttu þegar mér bara skoða hann eða vilji, sko.
Ég pakka þessum gæða þessum, sko. Nei, ég hef gert það,
Er það máli?
Já, spilum með ætla, hann var í ægi, ég veist, við fjóruðdild.
Já, nefnum við unnið þann leik.
Nei, þú veist, það var fyrir lungu síðan, sko.
Já, ég vann fjóruðdildinum ægi með Goran Podcastar sér
liður. Já, mér var svo.
Ég vann þann leik.
Kottu með stuðla og korrekt skora á Tindastóll Víkingu.
Sko, þessi leikur verður alltaf að vera stuðla 70-30. Okay. Sem þýðir að við erum að tala um 1-70, 2-80. Við erum að tala um eitthvað rúmlega þrái stuður á játtifli.
Með stuðlana en á hreinu maður.
Ertu með þá?
Nei, ég er að segja að þú
ert með á hreinu. Já, ég þekki það.
Þú veist hvernig það var vikt þetta. Já, ég stundi með menn í stúdíu sem spyr um stuðla og þeir bara, þetta er svona 3,2 og 3.
Nei, það meikir ekki sinns.
Ok.
Þetta er svona 1,70, 2,80, 3,8 í játtiflið og... Þú veist, ég held að þetta verði, ég vonu að fá hann loksis einhvern svona geðið skemmtileg 3-2. Ég held að stólaðni geða alveg vel strýtt Ólusingum en Ólusingum klára það. Brynja Kristmundsson klára sinn þjálfara fyrir Ólusing með byggatelli 3-2.
Ég held að nefnilega að þetta verði miklu skemmtileg leikur á þýlinn til, þú veist, síðast var KFA Selfoss, bara tvö bestu liðin í
annar deild. Já, já.
Núna er það bara, þú veist, þriðdeildalið.
Já, menn hafa enga tapa nei, líka.
Bara skemmtilegt.
Já, ég minnst mjög líklegt að mæta þann leik. Ég ekkit vissum að mæta þann helvítis lengi til þetta leik.
Tekur hann bara í TV.
Já, já.
Herri, takk kælega fyrir komuna, Bóti.
Mínur á maður.